Co nového, profesore? Část 167.
Vítejte u další části seriálu Co nového, pane profesore. Dobrý den, pane profesore.
Co máš za problém?
Omlouvám se. Jak se máš?
Mě se neptej.
Dobře, tak pojďme dál.
Pokračujme.
Červené jalovice jsou zde. O co jde?
Martin, červené jalovice jsou tady. O to jde?
Musíme se modlit, abychom pochopili, o co jde.
Ano.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi nás sem opět přivedl. Ano, potřebujeme tvoji pomoc více než kdy jindy. Jsme na pokraji velkých událostí a potřebujeme tvé vedení. Osvít tedy naši mysl svým svatým duchem. Veď nás v tomto rozhovoru ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen. Martine, vím, že jsme o tomto tématu mluvili již dříve, ale stále se vyvíjí a to dává této záležitosti jistou naléhavost.
Samozřejmě. Víš všechno, dokonce i náš cyklus přednášek, nazvaný Totální útok, byl natočen v roce 2004 a je stále aktuální, jen někteří aktéři se změnili. Ale ty agendy jsou stále stejné.
Je to stále stejná agenda, která pokračuje. Dobře. Takže červené jalovice, proč jsou důležité? A jaký to má pro nás význam? Víš, Martine, první církevní otcové a všichni reformátoři si uvědomovali, nebo uznávali, že boží Izrael nejsou fyzičtí potomci, ale ti, kdo měli víru Abrahamovu. A to v průběhu celých dějin, včetně křesťanské éry. Nebudeme se pouštět do vysvětlování, čemu všemu tito církevní otcové věřili, ale začneme u reformátorů. Martin Luther píše o 6. kapitole listu Galackým. Pavel zde napadá falešné apoštoly a židy, kteří se chlubili svými předky, vyvolením, zákonem a tak dále. Cituje list Římanům 9:4-5. Je to, jako by říkal, boží Izrael nejsou fyzičtí potomci Abraháma, Izáka a Jákoba, ale ti, kteří spolu s věřícím Abrahamem věří božím zaslíbením zjeveným v Kristu, ať už jsou to židé nebo pohané. To je postoj protestantismu. Takový postoj zastával Pavel, takový postoj zastávali církevní otcové a takový postoj zastávali i naši průkopníci.
Ano, ale někteří na to zapomněli, vlastně většina.
Zdá se, že na to většina lidí zapomněla. Podívejme se, co o listu Galackým říká Jan Kalvín. Božímu Izraeli. Je to nepřímý výsměch marnivému vychloubání falešných apoštolů, kteří se chlubili, že jsou Abrahamovými potomky podle těla. Existují dvě třídy těch, kdo nesou toto jméno. Předstíraný Izrael, který se tak jeví v lidských očích, a Izrael Boží. Obřízka byla před lidmi před tvářkou, ale obnova je před Bohem pravdou. Stručně řečeno, přívlastek Boží Izrael je dán těm, které Bůh předtím vírou nazval Abrahamovými dětmi. Galackým 3:29. A zahrnuje tedy všechny věřící, ať už židy nebo pohany, kteří byli sjednoceni do jedné církve. Takové je stanovisko reformace. Zopakujme si to. Toto je biblický postoj. Proč jej evangelikální svět odmítá?
Protože spolkli jezuitskou pilulku.
Byla to červená pilulka?
Pravděpodobně.
Podívejme se, co říká Henry Grattan Guinness, který byl teologem anglikánské církve. Napsal knihu s názvem Romanismus a reformace a píše v ní o božím chrámu. A říká, všimněte si místa, které obývá člověk hříchu. Chrám, neboli dům boží. To není a nemůže být žádný židovský chrám. Říká to dost důrazně, že?
Velmi důrazně.
Pavel, který tento termín používá ve svém prorockém líčení romanství, jej používá v listu korinským i efeským, kde se vztahuje ke křesťanské církvi. Ve druhém listu korinským, kde píše pohanským křesťanům, říká Vy jste přece chrám živého Boha. V listu Efeským nazývá církev svatým chrámem, příbytkem Boha v duchu. Pro Pavla byla Božím chrámem rozhodně Kristova církev. To rozpoznali, že? Je to chrám, v němž prorockýma očima viděl sedět člověka hříchu. Nikoli v člověka v kamenném chrámu, ale moc v křesťanské církvi. Je to jasné?
Je to přímočaré, jasné a také přesně odpovídá tomu, co Bible říká.
Je to velmi biblické. Podívejme se na svědectví ducha proroctví. Starý a nový zákon nelze od sebe oddělit, protože oba jsou učením Krista. Učení židů, kteří přijímají pouze starý zákon, není pro spasení od té doby, co zavrhli spasitele, jehož život a služba byly naplněním zákona a proroctví. A učení těch, kteří odmítají starý zákon, není pro spasení, protože tím odmítají to, co je přímým svědectvím Krista. Skeptik začíná podceňovat starý zákon a od toho je už jen další krok k popření platnosti nového zákona a tak to jsou oba dva zavrženy.
Je to úžasné, je tak starý a pořád se to děje.
Je to starý trik. Proč byste ho měnili, když stále funguje? To říká ďábel.
Přesně tak. Nepřichází s ničím novým, jen s tím znovu přichází, protože lidé zapomínají, jak to bylo v minulosti.
Dobře, zjišťujeme tedy, že reformátoři považovali církev za tento chrám a že evangelium je celek. Nemůžeš ho rozdělit na části, nemůžeš ho rozdělit. Ale přesto se chystají postavit nový chrám. Nebo to alespoň mají v plánu podle Gershona Solomona, který říká, že věřící z chrámové hory už mají připravený základní kámen. Gershon Solomon, předseda organizace Temple Mount Faithful, přední izraelská organizace usilující o obnovu třetího chrámu, veřejně vyjádřil názor, že Netanyahuova vláda by byla dobrou zprávou, pokud jde o vyhlídky na obnovu chrámu. A nyní mají pod Netanyahuovým vedením velmi konzervativní vládu. Z toho musí mít obrovskou radost.
Ano, byl pryč, byl mimo vládu a teď je v ní znovu. Je zase premiérem. A tak celá ta medializace pokračuje.
Opět pokračuje. Jak víme, chrámovou horu zdobí mešita zvaná Skalní dom. Bude to problém, nebo ne?
V této fázi je to problém, ale vzhledem k tomu, co se děje, si nemyslím, že to bude problém.
Přesně tak, už to nebude problém. Takže tam překáží, nebo ne, stojí na stejném místě? Nebo bychom měli mít něco podobného, jako jsou budovy, které postavili na místě Abrahamova domu?
Ano, něco takového můžeme očekávat.
Zde se setkáváme s dispenzačním učením, které tvrdí, že křesťané mají zájem o Jeruzalém a Izrael. Řekněme si to jasně. Současný Izrael je zednářský konstrukt.
Ano.
Není to biblický, ale zednářský koncept.
Je to vlastně podvod, protože berou biblický verš, který říká, že Izrael bude shromážděn odevšad, ze všech národů a jazyků a doslovně ho převádějí.
Dělají to doslova. Čí je to agenda a proč a co za ní stojí? Musíme porozumět tomu, co říká Bible. Jinak budou lidé uváděni v omyl.
Ano, pak na to všichni upoutají pozornost.
Podívejme se tedy, co tito dispensionalisté říkají. Křesťané na celém světě jsou ovlivněni událostmi v Izraeli. Jak? Za prvé hledají znamení, která ukazují na druhý příchod Ježíše Krista. Jedním z nejvýznamnějších znamení, které hledají, je pravděpodobně znovu vybudování svatého chrámu na hoře Moria, třetí chrám, a obnovení starozákonního obětního systému. Následovat by mělo prorocké zjevení člověka hříchu, antikrista, v chrámu a opětovné završení, zrušení modliteb a obětí. To se nazývá ohavnost spustošení, neboli ohavnost spuštění. A pak citují Daniele 9:27 a tak dále.
Ano, jen jsem chtěl objasnit, že toto není správné učení, to, co zde čteme.
Právě jsme si přečetli, co říká Gretchen Guinness, a ten říká, že to není kamenný chrám a že antikrist není nějaký člověk, který přichází do budovy postavené z kamene. Je to mocnost, která působí v křesťanské církvi a kterou označili za římské papežství. Tak to je. Jedná se o zcela novou teologii, takže je třeba znovu zdůraznit, odkud pochází. Pochází z pera jezuitů. Zdá se, že všechno odpadlické v tomto světě vždycky pramení z tohoto zdroje. Lewis Chafer říká, že dispensionalisté věří, že Bůh v průběhu věků sleduje dva odlišné cíle. Jeden se týká země a pozemšťanů a pozemských cílů, zatímco druhý nebe a nebeských lidí a nebeských cílů. Takže existují dva plány, Martine, což je absurdní, protože nikde v Bibli se nedočteš nic o dvou plánech. I když v židovském systému vzniklo křesťanství, byli to Židé, 3000 Židů, kteří se připojili ke křesťanské církvi, když byl o Letnicích vylit Duch Svatý, že? Bylo to tedy židovské hnutí a po 3,5 roku zůstalo židovským hnutím. A pak se po ukamenování Štěpána rozšířilo mezi pohany. Duchovní semeno Izraele tedy nejprve pocházelo ze ztracených dětí Izraele. Teprve potom bylo kázáno pohanům.
Z toho se to zrodilo.
Správně. C.C. Reary říká, že církev v žádném případě nenaplňuje zaslíbení daná Izraeli. Věk církve není vidět v božím plánu pro Izrael. Je to vsuvka. Jinými slovy, něco, co je vloženo. Vloženo do času. Takže tu byl judaismus, teď je tu vložka křesťanství a pak se zase vrátíme k judaismu, což je naprostý nesmysl. Ale lidé tomu věří a my musíme ukázat, proč je to absolutní nesmysl.
Protože tu bude součástí podvodu v času konce.
Ano. Další věc, o které se mluví, pokud si chceme přečíst, co o tom Riri píše. Jádrem dispensionalistické eschatologie je důsledný doslovismus. To by znamenalo, že starý zákon musíme číst doslovně a samostatně bez nového zákona jako jeho výkladu, což je absurdní. Právě jsme si přečetli citát z ducha proroctví, podle kterého to nelze udělat.
A kolik lidí chce oddělit starý zákon a nový zákon?
Mnoho lidí. V takovém případě bude muset Kristus vládnout na doslovném Davidově trůnu a starověké národy jako Edom, Moab a Amon budou muset být vzkříšeny, aby sloužili doslovnému Izraeli, což je opět nesmysl. Odkud se to bere, Martin? Opět to pochází z pera jezuitů. Proč museli vymýšlet tak složitý systém?
Aby od sebe odvedli pozornost.
Ano, protože byli označeni za antikrista. A jak chceš založit ekumenické hnutí, když všichni vědí, že jsi antikrist? Nikdo s vámi nebude chtít jednat. Takže si potřeboval odvést pozornost a protestantský svět ti tu lež spolkl i s navijákem. Takže futurismus. Francisco Ribera, samozřejmě jezuita, byl jezuitský teolog narozený ve Španělsku a v roce 1585 začal psát obsáhlý komentář. A to v reakci na obvinění z protestantismu.
Ano.
Ke knize Zjevení s názvem In Sacrum Beati Ioannis Apostoli, vydané kolem roku 1590. Další jezuita to pak rozvedl. Kardinál Robert Bellarmine, Jeden z nejznámějších jezuitských apologetů vydal v letech 1581 až 1593 dílo s tímto dlouhým názvem, který nikoho nezajímá, proti kacířům doby, v němž rovněž popírá prorocký princip den za rok a odkládá vládu antikrista na doslovné období 3,5 let někdy v budoucnosti. Očekávali tedy, že antikrist bude jednotlivec, který přijde, ale bude potřebovat kamenný chrám. Má-li být doslovný, pak musí být doslovný. A tak se duchovní chrám stal chrámem kamenným. Abys mohl mít kamenný chrám, Martine, potřebuješ nejprve izraelský národ. Abys mohl mít izraelský národ, musíš ho nejprve vytvořit. Tehdy totiž neexistoval.
Protože Bůh řekl,
váš dům zůstane opuštěný. Na scénu tedy přichází jezuité, kteří řídí zednářství a bankovní systém prostřednictvím Rothschildu a Rockefellerů a vytvářejí národ Izrael. A lidé jsou do tohoto podvodu vtaženi. Nyní místo toho, aby sledovali, co dělá antikrist v Římě a mluví ze svého okna ve Vatikánu, jsou všechny oči upřeny na Jeruzalém a čekají na fiktivní osobu, která má jednoho dne přijít.
Přesně to se děje.
To je naprostý nesmysl, protože tak se celá ta věc s antikristem, o které mluvil už Pavel, o které mluvil už Jan, o které mluvil už Ježíš ve své době, stává událostí, která se odehraje někdy v budoucnosti, kdy už tu křesťanská církev nebude. Pro křesťanství je to irelevantní. Zahoďte knihu Zjevení, nemá žádný smysl.
Ne, pouze Židé mají dostat druhou šanci.
Budou vládnout nyní již zaniklým Edomcům a podobně. Dobře, je tedy zřejmé, že potřebujeme tato dvě náboženství opět zblížit a právě zde přichází na řadu liturgie, jak jsme o ní mluvili minule. Židovští představitelé se setkávají s papežem Františkem, aby odvolali dekret, který popírá myšlenku, že Židé zabili Ježíše. Papež Benedikt je od tohoto obvinění očistil. Zprostil je veškeré viny. Nemají s tím nic společného. Vždyť ti, kdo ho ukřižovali, byli Římané.
Ale co?
Ale na čí popud?
Jo, a co skutečnost? Že Židé řekli, jeho krev na nás.
Ne. To už je minulost, protože nyní potřebujeme vytvořit ekumenický mix. Začneme abrahamovskými náboženstvími a abrahamovskými smlouvami a protestanty si necháme pro ekumenické hnutí a vyřešíme je až potom. Ve svém prohlášení rabíni také vyzvali církev, aby se k nám připojila a prohloubila náš boj proti novému barbarství naší generace, totiž radikálním odnožím islámu, které ohrožují naší globální společnost a nešetří ani velmi početné umírněné muslimy. Nyní je tedy k přátelství zapotřebí společného nepřítele a tím nepřítelem je radikální islám. Ne islám, jen radikální islám. Radikální islám ohrožuje světový mír obecně a křesťanské a židovské komunity zvláště, uvádí se v odpovědi. Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby spojili své síly v boji proti tomuto zlu. Znám větší zlo, Martine. Odmítnutí Ježíše Krista je největší zlo, jaké kdy bylo spácháno. A tito lidé jsou v tom experti.
Přesně tak. Volají po sjednocení a míru a Ježíš se s nimi musí smířit.
Dobře, papež musí alespoň budit dojem, že je s judaismem na stejné vlně. A musí budit dojem, že on a umírněný islám jsou na stejné vlně. A pak můžeme radostně odmítnout Ježíše a mít náboženský systém zvaný Abrahamovy smlouvy a žít šťastně až do smrti v neexistujícím tisíciletí míru. Dobrá, takže teď, když jsme si vyřídili tuto záležitost s Izraelem, když už není zodpovědný za to, co se stalo Ježíši, přejdeme k jeho pokusům o zblížení s islámem.
Papež František přijel do Spojených arabských emirátů. Je to vůbec poprvé, co papež navštívil toto většinově muslimské království. Během své dvoudenní návštěvy se má papež setkat s předními muslimskými duchovními a sloužit mši pod širým nebem. Tato historická papežova cesta má za cíl obrátit list v křesťansko-muslimských vztazích v regionu. Podívejte se.
Představa, že papež navštíví arabský poloostrov rodiště islámu, byla ještě před několika lety nemyslitelná. Papeže Františka pozvali vládci Abu Zabí. Podle místního faráře chce papež podpořit toleranci a propagovat umírněnou větev islámu. Martine, teď, když se to podařilo, potřebujeme, aby se pohly věci s třetím chrámem. Donald Trump sehrál významnou roli a hodně jsme o tom mluvili. A pokud by byl znovu zvolen, bylo by to velmi zajímavé. Ale pokud nebude, pak ten, kdo půjde v jeho stopách, se této výzvy ujme a bude v ní pokračovat, že? Aktivisté lobující za výstavbu židovského chrámu v Jeruzalémě uvedli, že Trump hraje podobnou roli jako perský král Kýros Veliký, který umožnil Židům návrat z exilu do Izraele. Židé také Kýra chválili za to, že jim pomohl postavit druhý židovský chrám na stejném místě, kde byl první chrám zničen. Takže když všichni spojí své síly, mohou mít třetí chrám, že? Což, jak uvidíme, je vlastně rouhání.
Přesně tak, k tomu se dostaneme.
Máme tady stránku Breaking Israel News, kde je Donald Trump zobrazen společně s Kýrem, a je zajímavé, že své závěry opírají o hluboké kořeny v biblických kódech a biblické numerologii. To je spiritismus. To je kabalismus. To nemá s Biblí nic společného.
Možná bys mohl stručně vysvětlit, co to znamená.
Biblické kódy jsou fascinující, protože tito lidé věří, že v původním hebrejském textu jsou skrytá slova a události. Je důležité pochopit, jak to funguje, protože hebrejština nemá samohlásky. Můžeš ji číst zleva doprava, můžeš ji číst zprava doleva, můžeš ji číst zhora dolů nebo z dola nahoru nebo jakýmkoliv diagonálním směrem. Zadáš to do počítače a řekněme, že hledáš jméno jako Adolf Hitler. Ve jménu Adolf Hitler je spousta samohlásek. A pak je to najednou Dlf. Z Adolf by se stalo Dlf. A z Hitler by se stalo Hltler. To je vše. A teď se musíš podívat, jestli ho najdeš v jakémkoliv počítačovém vyhledávači, v jakémkoliv směru, ať už je diagonální nebo ne. Jaká je tedy pravděpodobnost, že někde v Bibli najdeš Dlf Hltler?
Velmi velký.
Někde Dlf najdeš, že? A pak řekneš, aha, tady jsem našel Adolfa. A tak je Adolf Hitler zakódován v Bibli. A tak se můžeš pustit do dekódování Bible a použít ji v podstatě jako desku Ouija.
A v podstatě dostaneš, co chceš.
Ale nejen chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Měl bys říct, co říká Bible, a ne v něm hledat hloupé kódy. Ale každopádně tohle dělají. Numerologie je ovšem zase něco jiného. Každé písmeno má číselnou hodnotu a můžeš si s ní hrát do nekonečna. Kolik číselných kompilací můžeš získat, když to uděláš tímto způsobem?
To se stalo, když použili biblickou numerologii a biblické kódy, přišli na to, že Trump je v proroctvích a že je zachrání.
Můžeš si vymyslet, co chceš. Je to jako s Nostradámem.
Přesně tak.
Nostradám pochopíš až po té, co se událost stane.
To je pravda, protože pak se to hodí.
A tak dokonce vyrazili minci v hodnotě 0,5 šekelu s Trumpovým profilem. To je zajímavé, protože právě tato částka musela být zaplacena jako výkupné. Neuvědomují si, že přicházejí o svou spásu.
Byl to chrámový šekel.
Martine, nyní pouze shrnujeme některé věci, které se staly v minulosti, abychom ukázali, kde se nyní nacházíme v toku času. Připomeňme si, co v této fázi řekl Donald Trump.
Jasně jsem řekl, že problémy Blízkého východu lze vyřešit pouze tehdy, pokud se lidé všech vyznání spojí v boji proti islámskému extremismu a budou hledat ekonomické příležitosti pro lidi všech vyznání. A dějí se věci, o kterých nemohu mluvit, ale jsou nesmírně pozitivní. Chtěl bych poděkovat vedoucím představitelům Izraele a Spojených arabských emirátů za jejich odvahu a za jejich vůči schopnosti při dosahování této obrovské dohody. Bude známa jako Abrahamova dohoda a rád bych požádal svého velvyslance Davida Friedmana, aby vysvětlil, proč to děláme a proč se to jmenuje Abrahamova dohoda.
Děkuji vám, pane prezidente, a blahopřeji vám ke zprostředkování této historické mírové dohody. Jak mnozí z vás vědí, Abraham byl otcem všech tří velkých náboženství. V křesťanské víře je označován jako Abraham, v muslimské jako Ibrahim a v židovské jako Abraham. A žádná osoba nesymbolizuje potenciál jednoty všech tří velkých náboženství lépe než Abraham. A proto byla tato dohoda pojmenována právě takto. Rád bych věděl, proč se muž vlevo usmíval, když velvyslanec mluvil. Zajímalo by mě, jestli si uvědomuje, že je tu něco hodně špatně.
Ano, pravděpodobně. Víš, ne každý bude slepý, ale tohle je žel podvod, který vás může vést na cestě, pokud nejste bdělí.
Takže, víš, co se týče chrámové hory, existují obrázky, které ukazují, že je možné se sjednotit. Že tam může být skalní dom a chrám může být hned vedle a možná bychom tu mohli mít křesťanskou enklávu. A mezi tím se můžeme pokusit zjistit, jestli se nám taková stavba podaří. Židé tedy ztotožňují imáma Mahdiho s Mesiášem. Místo uctívání pro všechny lidi, muslimové a židé diskutují o stavbě chrámu vedle skalního domu a to by mohlo být to, co plánují. Podívej se, jak se dívají různými směry a přesto jsou navzájem jednotní. Mezitím, Martine, postavili dům Abrahamovy rodiny, že?
Vzpomínáš si, jak jsme na začátku, zhruba v době, když jsme s tímto seriálem před 3 lety začínali, měli jeden díl, kde jsme říkali, že se plánuje tohle?
Ano.
To už udělali.
A teď je hotovo. Podívejme se, co udělali. Návštěva domu rodiny Abrahama. Kostel svatého Františka, všimněte si krásné dřevěné výzdoby na stropě. Mešita imáma Al-Tajib, všimněte si 9 klenutých kopulí na vnitřním stropě. Synagoga Mosese ben Maimona, protože byla sobota, nemohli jsme do synagogy vstoupit kvůli šabatu Šacharit. Tak si tu postavili svůj abrahamovský dům, Martine. A máme tu 3 náboženství. První budovu nazvali kostel svatého Františka, což odkazuje na Františka z Assisi. A samozřejmě to také znamená klimatickou změnu, protože o tu jde především.
A pak je tu samozřejmě současný papež František, který si toto jméno zvolil kvůli Františku z Assisi.
Správně. Je zajímavé, že katolicismus, který je zde v této budově zastoupen, odmítá Kristovu vykupitelskou smrt. a je tedy náboženstvím bez Krista, které se vydává za náboženství Kristovo. Pokud totiž neuznáváš, že jsi spasen skrze beránkovu krev, ale tvrdíš, že jsi spasen vlastními skutky, pak se nejedná o křesťanské náboženství, ale o pohanské.
Přesně.
Pak tu máme židovskou
synagogu.
Máme tu židovskou synagogu, židé odmítají Ježíše Krista jako mesiáše. A pak tu máme islám, který také odmítá Ježíše Krista jako mesiáše. Máme tedy Abrahamovu smlouvu
bez Ježíše.
Bez Ježíše.
Dobře, další věc je, že máme katolickou církev, máme islám, který pravděpodobně také vznikl díky římskému katolicismu, a máme synagogu a moderní Izrael, který také vznikl díky jezuitům.
Ano. A znovu se ujistíme, že Mesiáš, o kterém se zde mluví, není Ježíš. Požádejme některého z členů Sanhedrinu, aby nám to objasnil.
Mesiáš bude soudcem. Mesiáš bude soudcem. A to ne za to, co vidí a slyší, ale za to, co cítí.
Věříte, že Mesiáš Ben David přijde do tohoto chrámu?
Že to bude Žid a ne Ježíš. Pokud tomu křesťané chtějí věřit, ať tomu věří. My však svůj názor nikdy nezměníme. Raději se vrátíme do Osvětimi, ale své náboženství nezměníme. To je podstatné, jsme loajální.
Co se stane s křesťany, kteří odmítnou tohoto mesiáše a přimknou se k Ježíši?
Nevím, nejsem mesiáš.
Martine, tento muž tvrdí, že mesiáš je Žid a že Ježíš není mesiáš. Pokud tomu křesťané chtějí věřit, je to jejich problém, ale Ježíš to není. To nikdy nepřijmou, to se raději vrátí do Osvětimi. No já jen doufám, že se to přání nesplní v nějaké jiné podobě. Protože brzy budou muset skládat účty ze svého odmítnutí Ježíše Krista podruhé. Podruhé. Takže Martine, je celkem zřejmé, že Ježíš není součástí rovnice. A pokud pravda, která je v Ježíši, není součástí rovnice, pak je mimo pravdu.
Rozhodně. A vy s tím nemůžete mít nic společného.
Ne, nemůžeš s tím mít nic společného. Je to naprostý podvod. Je to výplod jezuitské mysli a každý, kdo stojí na biblickém základě, by ho měl rázně odmítnout. Podívejme se tedy na tento biblický základ. V Bibli máme velmi významnou nauku, která funguje na mnoha úrovních, a tou je otázka typu a antitypu, předobrazu a naplnění. Podívejme se, jak předobraz a naplnění definuje kniha Companion to the Bible od E.P. Barrowse. Píše se tu, předobraz je symbol určený Bohem k tomu, aby nastínil něco vyššího v budoucnosti, což je nazváno předobraz. Někteří se možná podiví, co znamená anglické slovo adumbráte, které je zde použito. Dobře, definujme ho. Toto slovo znamená naznačit, načrtnout, nakreslit. Načrtnout budoucí událost. Typ je tedy něco, co načrtává budoucí událost. Nejlepším příkladem, který můžeme najít, je starozákonní beránek, který byl předobrazem antitypického beránka. Beránek, který snímá hříchy světa, to je Ježíš Kristus. A co do rozsahu, rozsáhlosti, důležitosti je naplnění vždy větší než předobraz. Předobraz je model, jinými slovy náznak, obrys, a naplnění je skutečnost. Je to velmi důležité učení. A jakmile mu porozumíš a začneš ho uplatňovat, nesklouzneš na ten kluský svah doslovnosti, jak to dělají dispensionalisté.
Zničíš tím celou část předobrazu.
Správně. Co se týče chrámu a všeho, co se v něm nacházelo, bylo to všechno předobrazem větší skutečnosti. Zde je někdo větší než chrám, řekl Ježíš. Byl tedy i antitypem chrámu. Například svícen byl před obrazem Ježíše, světla světa. Vše bylo typologické. A nyní se typologie přetváří na doslovnou. Například archa smlouvy. Truhla smlouvy je přesně tím, co má ve svém názvu. Je to smlouva. Ale je s ní spojeno tolik předobrazů. Například slitovnice, která byla nahoře a zakrývala, chránila tě před odsouzením zákona, byla vyrobena z ryzího zlata.
Symbolizuje Ježíše.
Symbolizuje to, že tě Ježíš chrání před odsouzením zákona tím, že toto odsouzení bere na sebe. Je to také Boží trůn, sídlo jeho autority. Andělé si jej dychtivě prohlížejí a s úctou a úžasem hledí na truhlu smlouvy. Je v tom tolik symboliky a typologie v kterékoliv části chrámu. A rituály, které se zde odehrávaly, obětní rituály, poukazovaly na větší skutečnost, na obrovskou oběť, která měla být přinesena za lidstvo. Bez prolití krve nemohlo dojít k odpuštění hříchů. Obřad červené jalovice byl také velmi důležitý, protože jeho účelem bylo samozřejmě vysvěcení kněží. Červená jalovice. Červená symbolizuje Kristovu krev. A protože Kristus byl čistý, nesměla být ani na těchto jalovicích žádná vada. Stejně jako beránek, obětní beránek musel být bez vady, musely být bez vady i červené jalovice, určené pro obřad svěcení, neboť i kněží byli před obrazem Krista. Všechno bylo typologické. Zde máme zajímavou novinku z 22. května 2023. CBN News uvádí, že k obřadu s červenými jalovicemi může pravděpodobně dojít v blízké budoucnosti, protože se konečně podařilo vyšlechtit, odchovat čisté červené jalovice a dopravit je do Izraele pro tuto událost. To samozřejmě předpokládá nějaký reálný časový rámec.
Ano, a možná se tam v tom čase také sejdou.
Správně, protože těm červeným jalovicím museli být v době obětování 3 roky. To je také velmi zajímavé, víš. Ježíšova služba trvala 3,5 roku. Tyto jalovice musely být staré 3 roky. Ta typologie je obrovská. Když tohle všechno začnou dělat a inaugurovat kněze, znamená to, že odmítli Ježíšovo kněžství.
Neřekla to snad hlava Sanhedrinu?
Přesně to řekl. Jinými slovy, musí to být založeno na podvodu. Zde reportér CBN News a i on je zmatený a upozorňuje na některé velmi důležité body.
Poslechněme si to.
Poslechněme si, co říká.
9 židovských kněží, pozemek na Olivové hoře a 5 červených jalovic. Všechny tyto prvky jsou připraveny a někteří Židé i pohané věří, že jsou klíčem ke stavbě 3. židovského chrámu. Někteří také věří, že je to naznačuje příchod Mesiáše.
5 červených jalovic v současné době nachází na bezpečném nezveřejněném místě v Izraeli. V blízké budoucnosti se plánuje jejich přesun do návštěvnického centra v Šílu, kde téměř 400 let stál Hospodinův stánek. Kniha Numery vysvětluje, že popel z červené jalovice se používá k očištění kněží pro službu v chrámu. Aby se obřad zmíněný v Bibli mohl opakovat, musí mít nejméně 3 roky a nesmí mít žádnou vadu ani nic, co by je diskvalifikovalo pro obřad, dokonce ani jediný bílý nebo černý vlas. Podle těch, kteří na tomto projektu pracují, se obřad s červenou jalovicí musí konat na Olivové hoře a na místě s výhledem na toto místo, kde stál chrám. Pozemek, na kterém stojím, zakoupený před 12 lety, splňuje oba tyto požadavky.
Máme tady kněze, máme červenou jalovici, máme půdu a vše je připraveno, jen musíme počkat ještě 1,5 roku.
Byron zde působí ve skupině Bnai Izrael, která se věnuje budování biblického Izraele, spolupracuje s rabínem Mámem a pomohl najít červené jalovice ve Spojených státech. Říká, že budou první po 2000 letech a že proces budování 3. židovského chrámu začal, když se Židé začali vracet do zaslíbené země ze všech koutů světa a vyvrcholil tím, že se Izrael stal národem. Stinson říká, že plánují pozvat všechny na obřad Červené jalovice, který by se mohl konat o svátku Pesach v roce 2024.
Jistě se to dá vykládat různě, ale musíme mít na paměti slova proroka Jeremiáše, že na truhlu smlouvy ani nepomyslíme. Jak tedy můžeme mít třetí chrám bez archy smlouvy? Ve druhém chrámu a v Herodově chrámu žádná archa smlouvy nebyla, ale potřebujeme tuto archu, abychom tento chrám skutečně postavili. A pak tu máme slova Štěpána, když byl kamenován, že Bůh nepřebývá v chrámech udělaných rukama, ale přebývá v tobě a ve mně. Jsme my tím třetím chrámem? Lidé na to mají samozřejmě různé názory. Musí být na Chrámové hoře chrám, aby mohl přijít Mesiáš? Postaví Mesiáš tento chrám? Pokud ano, k čemu jsou tyto oběti? Stačí Ježíšova oběť pro všechny.
Martine, ve druhém chrámu nebyla schrána smlouvy, protože byla skryta. Ale Ježíš byl stělesněním zákona.
Ano.
Byl tedy v jiném chrámu, takže v chrámu byla vlastně tato antitypická schrána smlouvy se slitovnicí a vším ostatním. Takže tam byla. Ale mohl ji mít tento třetí chrám?
Ne.
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 Truhla smlouvy byla v prvním chrámu jako předobraz, ve druhém chrámu jako naplnění, ale ve třetím chrámu není.
Přesně tak. A pokud tam Ježíš není, ať už prostřednictvím archy smlouvy nebo doslova, je tento chrám, jak řekl Ježíš, pustý.
Je opuštěný, úplně opuštěný. Dobře, podívejme se na to z biblické perspektivy. Jaký byl vůbec účel Izraele? Izajáš 49:6. A řekl, nestačí, abys byl mým služebníkem k pozdvižení kmenu Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele. Nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až na konec země. Splnili toto poslání?
Ne, žel ne.
Ne. Uzavřeli se do sebe a řekli si, že spása je jen pro ně a ostatní je nezajímají.
Ano, podobný názor má několik národů.
Ano. Dobře. Jan 3:18. Kdo v něho věří, není odsouzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Nepřiznali právě, že v něj nevěří? Nejsou tedy jako národ odsouzeni? Ne jako jednotlivci. Každý má přístup do Božího království, ale jediný způsob, jak se tam můžeme dostat, je skrze Ježíše. Odmítli ho.
Poprvé ho odmítli a odmítají ho stále.
Jinými slovy, celá ta stavba chrámu, kterou plánují, a všechny ty červené jalovice a všechno, co k tomu potřebují, je podvod.
Ano.
Matouš 23:37. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Změnili se?
Ne.
Ne. Hle, váš dům se vám zanechává pustý, Matouš 23:38. Co to znamená?
To znamená, že už nebude obydlený.
Je konec.
Konec.
Je konec. Má smysl stavět třetí chrám?
Ne, je to podvod.
Podívejme se, co o tom též říká Lukáš. Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Pravím vám, že mne zajisté nespatříte, dokud nepřijde ten den, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jméno Pána. Jinými slovy, až do druhého příchodu.
Ne, pokud někdo nepřijde sem na zem, nepostaví chrám a nezasedne v něm.
Ne. A jak řekl, neočekávají Ježíše. Čekají na někoho jiného, ale rozhodně ne na Ježíše. Ježíš předpověděl zkázu Jeruzaléma v Matoušově evangeliu 24. Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Není to řečeno velmi důrazně?
Ano, velmi.
Položme si otázku, proč. A odpovězme si na ni pomocí Bible. Lukáš 19:44. Srovnají ze zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni. Proč? Za to, že si nepoznalo čas svého navštívení. Dobře, proč? Protože neznali čas svého navštívení. Jaké je navštívení?
Když Ježíš přišel na tuto zem.
Přesně tak, nepoznali to.
Odmítli ho.
Zavrhli ho, uniklo jim to. A proto je jejich dům pustý. A dokud ho zavrhují a nepustí ho dovnitř, jejich dům je pustý. Dobře, co je to za dům? Nejprve si přečtěme verš z Marka 1:15. I říkal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Namísto kamenného chrámu se tedy přiblížil čas, kdy bude zřízeno Boží království. Boží království.
Kdy to začalo?
Začalo to hned na začátku. Čas se naplnil. Od té doby se do něj lidé tlačí, jak říká Lukáš 16:16. Zákon a proroci až do Jana. To je Jan Křtitel, že? Od té chvíle se zvěstuje Boží království a každý se do něj naléhavě tlačí.
Nemysleme si, že se již nemusíme držet zákona a proroků, protože byli až do Jana.
Ne, ale zákon a proroci prorokovali, že přijde Boží království a nyní přišlo, protože přišel Mesiáš.
Ve skutečnosti přišel potvrdit, že zákon a proroci platí.
A Boží království, které stojí na zákoně a prorocích. A každý se do něj naléhavě tlačí. Od té chvíle tedy každý, kdo chce do tohoto království vstoupit, musí vstoupit správnou cestou. A pokud chceš vědět, co je to ta správná cesta, podívej se na knihu Cesta poutníka, pak pochopíš, že ke vstupu potřebuješ doklad, kterým je Kristova spravedlnost.
Sídlo milosrdenství.
Marek 9:1. A říkal jim, amen, pravím vám, že jsou někteří z těch, kdo zde stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království, přišlé v moci. Nahoře proměnění ukázal, že nyní nastal čas, kdy zákon a proroci, Mojžíš a Eliáš po jeho boku, vyvrcholí v Božím království.
Ano, aby bylo jasno, protože mnoho lidí používá tento verš jako základ pro tvrzení, že si Bible odporuje, protože to chápou tak, že někteří z těch, kteří byli v té době naživu, budou naživu při Ježíšově návratu.
Viděli to království, viděli moc a slávu, která obklopovala Krista, když byl králem tohoto království.
Nahoře proměnění páně.
Ano. 2. Korinským 6:16. Jaké spojení Božího chrámu s modlami? Neboť vy jste chrámem Boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Takže předobraz se tedy naplnil. Chrám symbolizoval Boží lid. Měli být spojeni s chrámem. Uvnitř chrámu, v druhém chrámu, se však nacházel Ježíš Kristus, který byl stělesněním zákona. A to je náboženství, které musíš přijmout. A zde byl Boží lid a ten byl tím chrámem. A vy jste ten chrám.
Ano, ano, a to musí způsobit změnu v našem srdci.
Správně.
Jak jsi již zmínil, lidé rádi dělají fyzickou část. Když jsou hotovi, mohou si říct, dobře, skvěle, zvládli jsem to, byl jsem ve shromáždění.
Musí nastat změna. Musí to začít pokáním, že? Podívejme se do listu Efeským. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je uhelným kamenem sám Ježíš Kristus. Nyní tedy nemluvíme o kamenech, ale o lidech. Jedním z nich je Ježíš Kristus. V němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatý chrám v Pánu. V něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v duchu. Co je tedy tím třetím chrámem, Martine? Je to církev. Je to církev.
A je postavená z lidí.
Tvoří ho lidé. Zjevení 3.12. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha. Je tedy třeba zvítězit, že? A již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha. Stotožňuje tedy chrám i s městem. A toto jméno, Boží charakter, je vepsáno do jejich srdcí. Svůj zákon zapíšu na jejich srdce. A tím městem je Nový Jeruzalém, který sestupuje z nebe od mého Boha. A napíšu na něj své jméno. Takže předobraz se setkal s naplněním. Nemůžeš se vrátit zpět k předobrazu. To je rouhání. Ujistěme se. První list Petrův 2.5. I vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Pokud máš přinášet duchovní oběti, ruší to platnost doslovných obětí?
Ano, jak jsi právě řekl, když se vrátíš k předobrazu, je to jako políček do tváře.
Správně, protože říkáš, že se předobraz nenaplnil.
Ano, říct to znamená, že když Ježíš přišel poprvé, nebyl toho hoden.
Takový význam to v podstatě má. Římanům 2.28, neboť pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevená v těle. Ale pravý žid je ten, kdo je židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. Bůh tedy chce, aby si rozuměl, co chrám symbolizoval. A musíš být změněn k tomuto obrazu. O tom to celé je. Galackým 3.29. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení. Neexistuje tedy žádné doslovné semeno. Je to výplod fantazie.
Chce to odvést pozornost od všeho ostatního.
A od proměny srdce, kterou musíš podstoupit. Galackým 6.15. Neboť v Kristu Ježíši ani obřízka, ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření. A na ty, kdo se budou držet tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství na Boží Izrael. Toto je Boží Izrael a ne nějaký svobodozednářský konstrukt, který byl vytvořen někde na Středním východu. List Židům 13.14 říká, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. A Židům 11.10 očekával totiž město mající základy. Jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh a on je tím uhelným kamenem.
Přesně tak. Takže bez něj bude tento nový chrám k ničemu.
Kdo je uhelným kamenem v tomto domě Abrahamovy rodiny?
No, není to Ježíš Kristus.
Ne.
Pravděpodobně.
Antikrist.
Sestavil ho Antikrist, protože je to falešný systém.
Absolutně falešný systém. Položme si tedy znovu otázku. Má Bůh dvě nevěsty? Ozeáš 2.19. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním, říká ke svému lidu během celých dějin. Druhý list Korinským 11.2. Neboť na vás žádným boží žádlivostí zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu představil Kristu. Nemá dvě nevěsty.
Ne, nemůže mít dvě. Nemůže to být tak, že jedna z nich bude vychvácena, křesťané budou v nebi a Židé na zemi.
Je to falešné náboženství. Avšak písmo uzavřelo všechno pod hřích, aby bylo dáno zaslíbení z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. Pokud Kristus není součástí této rovnice, není tu žádné zaslíbení. Nebo 2. Korinským 1.20, neboť všechna boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Proto je také skrze něho řečeno amen k slávě Bohu skrze nás. Pokud ho vynecháš, žádné z těch zaslíbení neplatí. Galackým 4:7, takže už nejsi sluha, ale syn, a když syn, tedy i dědic Boží skrze Krista.
Jiný způsob není.
Jiný způsob neexistuje. Boží sláva tedy opustila chrám, ale váš dům se vám zanechává pustý, takže církev je nyní živým chrámem. Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Duch Boží? Není to velmi jasné?
A je to krásné, protože v doslovném fyzickém chrámě Bůh není.
Dokonce i ten moderátor to viděl a divil se, co dělají.
Takže kde teď je? Je tu.
Přečtěme si tento citát z knihy Duchovní dary. Byli potřízněni krví Kristovou a jeho učedníků, které vydávali na smrt, a postihl je hrozný soud. Provázela je Boží kladba a opovržení jak ze strany pohanů, tak i ze strany křesťanů. Ztratili svou čest, lidé se jim vyhýbali a nenáviděli je, jako kdyby měli vypáleno Kainovo znamení. Viděla jsem, že Bůh podivuhodným způsobem tento lid zachoval a rozptýlil jej po celém světě, aby lidé viděli, že právě tento národ postihlo Boží prokletí. To je dost tvrdé.
Ano, znamená to, že nám mají být varovným příkladem.
Ano, viděla jsem, že Bůh zavrhl Židy jako národ. Jsou však mezi nimi jednotlivci, kteří se obrátí a budou uschopněni roztrhnout závoj zatemňující jejich srdce a poznají, že se vyplnilo proroctví o jejich národu. Ti přijmou Pána Ježíše jako spasitele světa a poznají, jak velikého hříchu se jejich národ dopustil, když jej zavrhl a ukřižoval. Jednotlivci z řad Židů se obrátí, ale jako národ je Bůh navždy opustil. Martine, to je velmi kruté. Co to znamená z hlediska národa, který existuje dnes? Není to národ, kterému vládne Bůh? Je to národ, kterému vládne jiná moc? To je jen srovnává se zbytkem světa, protože celý svět je ovládán tou jinou mocí. Ale je tu království a ty můžeš být jeho součástí, můžeš se do něj protlačit. Ale jsou tu tyto konkrétní dveře, kterými musíš projít.
Ano, existuje podmínka. A ta je, pokud Ježíše odložíš stranou, ať už kvůli ekumenické radě, nebo kvůli dosažení míru a bezpečí, kvůli čemukoliv z toho, váš dům zůstane opuštěný.
Dobře. Martine, zhrňme si to. Červené jalovice jsou tady. Je jich 5. Jedna z nich bude pravděpodobně vhodná. Potřebují jen jednu. Chtějí uvést do úřadu kněze. Říkají, že se to bude muset stát pravděpodobně v roce 2024. Když to skutečně udělají, bude to první krok k tomu, aby začali stavět chrám a naplnili falešné proroctví, které vytvořili jezuité. Jen by mě zajímal časový rámec. Mají připravená všechna potřebná zvířata. Nechtějí čekat příliš dlouho, protože co když na těch jalovicích najdou nějaké šediny? Pak by už je nemohli použít, že? Blížíme se tedy v proudu času stále více k událostem druhého a posledního zavržení Ježíše Krista?
Ano, a žel jde o podvod. I když mnohým se to bude zdát jako správná věc.
Bude se to zdát jako správná věc, ale je to poslední kapka veřejné odmítnutí Ježíše Krista jako spasitele světa. Kéž nám tedy Bůh dá moudrost. Studujme Bibli. Uvědomme si, kdo je chrám a podívejme se na jeviště světa. Podívejme se, co se děje. Dívejme se na to jako na film, ale nezapomínejme, že události, které se zde odehrávají, ukazují na naléhavost provést zde uvnitř nějaké změny. Modleme se. Nebeský Otče, svět žije ve lži. Všechno kolem nás je lež. A my jsme o tom mluvili. Ale uprostřed těchto lží lze nalézt pravdu. Ty jsi cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze tebe. Tvůj zákon je pravda. Tvé slovo je pravda. Pomoz nám držet se pravdy, abychom se nenechali strhnout lží. Prosím o to ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Strih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.